ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 19 აპრილია, შაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი, დღევანდელ გადაცემას მე გაუძღვები. სანამ პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, ტრადიციულად გადაცემას ხსნით ახალი ამბების გამოშვებით.
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
პუტინი მიესალმება ნატოს ახალ ხელმძღვანელს. რუსეთის მესაზღვრეებმა ყირიმელი თათრების ლიდერები შეაყვანეს ყირიმის გამშვებ პუნქტთან. მოლდავეთი დნესტრისპირეთის ცხოვნაზე რუსეთის პასუხის მოლოდინშია. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ვლადიმერ პუტინი მიესალმა ნატოს ახალ ხელმძღვანელად ნორვეგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იენს სტოლტენბერგის არჩევას. სახელმწიფო ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სტოლტენბერგთან ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს. სტოლტენბერგი, რომელიც ამ პოსტზე მუშაობას ოქტომბერში იწყებს, პუტინმა დაახასიათა ძალიან სერიოზულ პასუხისმგებლობით აღსავსე პიროვნებად და იმედი გამოთქვა, რომ მისი დანიშნვა კავშირების გაუმჯობესებას მოიტანს. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების შემდეგ რუსეთსა და ნატოს შორის ურთიერთობა უპრეცედენტოდ გაუარესებულია ცივი ომის ასრულების შემდგომ პერიოდში. ყირიმელი თათრების ვეტერანი ლიდერი მუსტაფა ჯემილევი რუსეთის სასაზღვრო ძალებმა ცოდახნით შეაყვანეს ყირიმის შესასვლელთან მდებარე გამშვებ პუნქტზე. ჯემილევს თან ახლდა რეფატ ჩუბაროვი, ყირიმელი თათრების თვითმართველი ორგანოს მეჯლისის ხელმძღვანელი. მეჯლისის პრესმდივანმა უკრაინის ტელევიზიას მეხუთე არხს უთხრა, რომ ორი ლიდერი რუსეთის მესაზღვრეებს დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში ყავდათ გაჩერებული და ბოლოს მისცეს უფლება შესულიყვნენ ნახევარკუნძულზე, რომლის ანექსირებაც რუსეთმა გასულ თვეში მოახდინა. ჯემილევიც, რომელიც ამავდროულად უკრაინის პარლამენტის წევრია და ჩუბაროვიც საჯაროდ აცხადებენ, რომ ყირიმელი თათრები არ ცნობენ მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსირებას. უკრაინა ყირიმიდან თავისი საბრძოლო ხომალდების ევაკუაციას ახდენს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა გასულ თვეში რეგიონის ანექსირება მოახდინა. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის ოფისის განცხადებით, ყირიმიდან საბრძოლო ხომალდები ინაცვლებენ საპორტო ქალაქ ოდესაში მდებარე ბაზაზე. უკრაინას ყირიმიდან გამოაქვს სხვა სახის სამხედრო ტექნიკა და აღჭურვილობაც სამხედრო ვერტმფრენების ჩათვლით. მოლდავეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ელოდება ძალიან მკაფიო პასუხს მოსკოვისგან აღიარების შესახებ იმ თხოვნაზე, რომლითაც მოსკოვს ახლახან მიმართა დნესტრისპირეთმა, მოლდავეთის სეპარატისტულმა რეგიონმა. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატალია გერმანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას 18 აპრილს. ორი დღით ადრე დნესტრისპირეთის დეპუტატებმა მიმართეს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს, რუსეთის პარლამენტს, გაეროს და ეუთოს და სთხოვეს აღიარონ ამ რუსულენოვანი რეგიონის დამოუკიდებლობა. დნესტრისპირეთმა, რომლის მოსახლეობის უმრავლესობა სლავია, დამოუკიდებლობის შესახებ მოთხოვნა 2006 წლის რეფერენდუმზე გამოთქვა. მოლდავეთთან 1992 წლის ომის შემდეგ რეგიონი ნომინალური დამოუკიდებლობით სარგებლობს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზავნოთ გამოშვებას. სომხეთის ეკონომიკის მინისტრი ვაღამ ავანესიანი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა მაისში ან ივნისში მოაწერს ხელს გაწევრიანებას რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირში. ავანესიანმა ჟურნალისტებს 18 აპრილს უთხრა, რომ ერევანი 29 აპრილს მინსკში წარუდგენს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას საბაჟო კავშირის ამჟამინდელ წევრებს, რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის პრეზიდენტებს. რუსეთის ოფიციალური პირები ცდილობენ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები გააწევრიანონ კავშირში და აცხადებენ, რომ 2015 წლისთვის ეს გაერთიანება გადაიქცევა ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირად, რომელიც ევროკავშირის მოდელს დაეფუძნება. მინსკში განთავსებული ადამიანის უფლებების ცენტრი ვესნა იუწყება, რომ ბელორუსიაში კიდევ ერთი პატიმარი დასაჯეს სიკვდილით. 23 წლის პაველ სელიუნს სიკვდილით დასჯა შარშან მიუსაჯეს ცოლის და მისი საყვარლის მკვლელობის გამო. ვესნას განცხადებით სელიუნის დედას მისი ვაჟის ადვოკატმა აცნობა, რომ განაჩენი სისრულეშია მოყვანილი. ადამიანის უფლებების ცენტრის განცხადებით სელიუნის სიკვდილით მანამდე დასაჯეს, სანამ მის აპელაციას გაეროს ადამიანის უფლებების კომიტეტი შეისწავლიდა. ბელორუსია ევროპაში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელშიც სიკვდილით დასჯა კვლავ მოქმედებს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა მსჯავრდებულთა შეწყალების შესახებ განკარგულებას ხელი მოაწერა. შეწყალებულია 95 მსჯავრდებული. პრეზიდენტის განკარგულება გადაეგზავნა საშალ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს, ნათქვამია ადმინისტრაციის განცხადებაში.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. Арасемис დასაწყისში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟებს გორიდან და ბათუმიდან. როგორ მიმდინარეობს მერობის კანდიდატებს მსჯელობა და მზადება თვითმართველობის არჩევნებისთვის?
ნებისმიერი ოპოზიციური პარტიისთვის სამთავრობო კანდიდატი დასაკვირველია ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ოპონენტია. თუმცა მე გეტყვით, რომ დიდი ხანია ვიცნობ ბატონ გიას და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იქნება მასთან დაპირისპირება.
პირველი მაისიდან სტომატოლოგიურ კლინიკებს რამდენიმე მოთხოვნის შესრულება მოუწევთ, რომლებიც საქართველოს მთავრობამ დააწესა. მოუსმენთ როგორც ამ სიახლის მომხრეებს, ისე კრიტიკოსებს.
დანარჩენ სოფლიოში ყველგან აბსოლუტურად არსებობს კურნალობის სტანდარტები, გაიდლაინები და პროტოკოლები და არსებობს ინფრასტრუქტურის სტანდარტები. როგორი უნდა იყოს კაბინეტები, პალატები, საოპერაციო რეფანი, ეზო, შენობა, განათება და ასე შემდეგ. საქართველოში ფეხს ეხლა იდგამს ეს პროცესები.
შემოგთავაზებთ კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მოისმენთ პროგრამას პარალელური რეალობა.
მარკესის კითხვას ყველა ამ წინადადებით იწყებს. გაივლის მრავალი წელი და დახვრეტის ბოლოდეში კედელთან დგომი პოლკოვნიკი აურელიანო ბუენდია იმ შორეულ დღეს გაიხსენებს, როდესაც მამამისმა ყინულის სანახავად წაიყვანა. თვითონ ამბობდა, რომ პირველი წინადადების მოგონებას 17 წელი მოანდომა.
შემოგთავაზებთ სპორტული მოვლენების მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. როგორ ეხმაურება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მედია უკრაინასა და რუსეთს შორის მიმდინარე საინფორმაციო ომს? ასეთი იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემა. ამწუთებში გორის 32 საარჩევნო კომისიაში მუშაობენ განკარგულების ტექსტზე, რომელიც ქართული პარტიის ლიდერის, ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის რეგისტრაციის საკითხს ეხება. განკარგულებას კომისიის თავმჯდომარე გამოსცემს. ორი დღის წინ ქართული პარტიის წარმომადგენლებმა საოლქო კომისიას მათი ლიდერის გორის მერობის კანდიდატად რეგისტრირების შესახებ თხოვნით მიმართეს. რაც ეხება ზოგად პოლიტიკურ ვითარებას გორში, ჩვენი კორესპონდენტი გვატყობინებს, რომ სხვა პარტიები არ ჩქარობენ კანდიდატების შერჩევას და შიდა პარტიულ კონსულტაციებს გადიან. უფრო მეტად აქტიურობენ საინიციატივო ჯგუფები. კომისიაში მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 20-მდე ასეთი დამოუკიდებელი ჯგუფია უკვე რეგისტრირებული. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
პოლიტიკური პარტიები გორში ქალაქის მერობის და მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატების წარდგენას არ ჩქარობენ. პირველი, ვინც საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციაზე განაცხადი შეიტანა, ეს ქართული პარტიაა. ყოფილ თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს გორის მერობა უნდა. გორის საოლქო საარჩევნო კომისია მისი დარეგისტრირების შესახებ გადაწყვეტილებას დღის ბოლომდე მიიღებს. ინტერნეტგამოცემა ქართლიჯის ინფორმაციით, ყოფილ თავდაცვის მინისტრს დიდი ალბათობით კომისია რეგისტრაციაში გაატარებს. ოქრუაშვილმა სააღრიცხვო ბარათში კითხვაზე გიცხოვრია, თუ არა საქართველოში არჩევნების დანიშვნის დღემდე ბოლო ორი წლის განმავლობაში მუდმივად მიუთითა, რომ ის ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში მუდმივად ცხოვრობდა. საოლქო საარჩევნო კომისიას ამ ინფორმაციის გადამოწმების უფლება არ აქვს. ჩვენ ხემძღვანელობთ წარდგენილი ბარათით, რომელიც ოფიციალური საბუთია და CSKO-ს მიერ შედგენილი. ჩვენ არა გვაქვს იმის უფლება, რომ შევამოწმოთ, ესა თუ ის კანდიდატი ნამდვილად მუდმივად ცხოვრობდა ბოლო ორი წლის თუ ხუთი წლის განმავლობაში საქართველოში. თუ ვინმე ჩვენს მიერ მიღებული განკარგულებით უკმაყოფილო დარჩება, შეუძლიათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაასაჩივრონ და რეალობა იქ გაარკვიონ. უთხრა გამოცემას საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირვაშვილმა. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვთ იმ პირებს, ვისაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში მუდმივად უცხოვრია საქართველოში. ცნობილია, რომ ოქრუაშვილი გარკვეული დროის განმავლობაში საფრანგეთში ცხოვრობდა. თვითონ ირაკლი ოქრუაშვილს არაერთ ინტერვიუში განუცხადებია, რომ შესაძლოა ეს ნორმა მისთვის ხელის შემშლელი აღმოჩნდეს. ცნობილია გორში ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობის მერობის კანდიდატის ვინაობა. თუმცა იურისტმა ამუკან ოზაძის საბუთები საარჩევნო კომისიაში ჯერ არ შესულა. კანდიდატების ვინაობას ნაციონალურ მოძრაობაში ჯერჯერობით საიდუმლო დინახავენ. პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კახატოლიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მაჟორიტარების შერჩევა და პარტიული სიის ფორმირებაც დასრულებულია და ახლა პრეზენტაციისთვის ემზადებიან. საზოგადოება სწორედ ამის შემდეგ გაიგებს, რა გუნდით წარდგება პარტია ამ მრჩევლის წინაშე.
ორგანიზაციას უკვე დასრულებული აქვს მაჟორიტარი კანდიდატების შერჩევა, ჩამოყალიბებული პროგრამა უკვე და უახლო ეს ხანებში ჩვენ მოვახდენთ საზოგადოების წინაშე ამ მაჟორიტარი კანდიდატების პრეზენტაციას და ამავდროულად გამოვაქვეყნოთ ჩვენს პროგრამას და გავაცნოთ საზოგადოებას. ჯერჯერობით არ გვინდა მოვლენებს გაურჩევა, ყოველ შერჩეული როგორც მერობის კანდიდატი, ასევე რაიონში გამგებლობის კანდიდატია, მათი დასახელებაც მოხდება, მათი საზოგადოების წინაშე წარდგენაც მოხდება.
მართველი კოალიციიდანაც მწირი ინფორმაცია ვრცელდება. კოალიცია ქართულ ოცნებაში ჯერ ვერ თანხმდებიან მერობის და გამგებლობის საბოლოო კანდიდატებზე. ახლა გორში მხოლოდ ვერსიების დონეზე გავრცელებული კანდიდატების შესახებ მსჯელობენ. კოალიციიდან მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ერთ-ერთ უბანში მათი მაჟორიტარობის კანდიდატი ადვოკატი თამარ თედლიაშვილი იქნება.
მიმდინარეობს ამ ეტაპზე კანდიდატურების განხილვა, არ არის დამტკიცებული საბოლოოები, თუმცა მე კოალიციიდან, კერძოდ კოალიციის შემავალი ერთ-ერთი პარტიიდან, თავისუფალი დემოკრატებიდან მოვიაზრები ვერხვები კვერნაკის ზონის მაჟორიტარად. კოალიციამ გადაწყვიტა, რომ მის მიერ წარმოდგენილ სიებში, როგორც პროპორციულ ასევე მაჟორიტარ კანდიდატებად კენჭი იყარონ ქალებმა მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებზე.
პოლიტიკურ პარტიებზე მეტად საინიციატივო ჯგუფები აქტიურობენ. ათამდე ასეთმა ჯგუფმა განაცხადი კომისიაში უკვე შეიტანა. საინიციატივო ჯგუფები მხოლოდ სააკრებულოს მაჟორიტარი წევრობის კანდიდატებს აყენებენ. საბოლოო რეგისტრაციისთვის კი მხარდამჭერთა სიები უნდა შეადგინონ. ამისთვის დრო საკმარისია. პოლიტოლოგმა შალვა ტლაშაძემ სწორედ საინიციატივო ჯგუფიდან გადაწყვიტა არჩევნებში მონაწილეობა.
დავარეგისტრირეთ საინიციატივო ჯგუფი გორის ნომერ 32-01-04 მაჟორიტარულ ოლქში. ნახოთ ახლა წინ არის ხემოწერების შეგროვება. ნახოთ თუ არაფერი შეიცვალა, სავარაუდოდ ვიყრიკენჭი წმინდა წყლოსნობაზე.
ორი თვის შემდეგ გორს არჩეული მერი და 15 კაციანი საკრებულო ეყოლება. 10 წევრი პარტიული სიებიდან აირჩევა, 5 ადგილი კი მაჟორიტარულ უბნებში გამარჯვებულებს ეკუთვნით. გარდა ამისა, გორის მუნიციპალიტეტს არჩეული გამგებელი და 25 კაციანი საკრებულო ეყოლება. 15 პროპორციული და 10 მაჟორიტარული წესით არჩეული დეპუტატი. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თვითმართველობის არჩევნებისთვის ემზადებიან ბათუმშიც. არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ქართული ოცნებიდან ამ ქალაქის მერობის კანდიდატურის ვინაობა ჯერ კიდევ უცნობია. კოალიციაში აცხადებენ, რომ კონსულტაციები გრძელდება და გადაწყვეტილებას რამდენიმე დღეში გამოაცხადებენ. სოციალურ ქსელში ამ საკითხზე გამოკითხვა მიმდინარეობს, სადაც სამი კანდიდატორის ირგვლივ მსჯელობენ. ვინ არიან კოალიციის რჩეულები და ვის აქვს ყველაზე მეტი შანსი გახდეს პარტიის სიის პირველი ნომერი? მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოების მიუხედავად პარტიების უმეტესობა ამ დრომდე არ ჩამოყალიბებულა, ვინ ეყოლება საარჩევნო სიების პირველ ნომრად და ვინ მაჟორიტარობის კანდიდატებად. აჭარის მასშტაბით სიები დასაკომპლექტებელი აქვთ როგორც ბათუმში, ისე ხუთივე მუნიციპალიტეტში. შიდაპარტიული გადანაწილებისას ბათუმის საარჩევნო სიის პირველ ნომრად კოალიცია ქართულ ოცნებას რესპუბლიკელების საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარის ირაკლი ჩავლეიშვილის კანდიდატურას შესთავაზებენ. თავისუფალი დემოკრატები კი ჯერჯერობით არ არიან ჩამოყალიბებული კანდიდატებზე. კონსერვატორების აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის დავით ბაციკაძის ინფორმაციით, სიის პირველ ნომრად მხოლოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ჩაიწერება და არა კოალიციაში შემავალი რომელიმე სხვა პარტიის წევრები. ქართული ოცნება თვითმმართველობის არჩევნებისათვის კოალიციის კანდიდატების დასახელებას არ ჩქარობს. კოალიციის აჭარის ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერის, მურმან დუმბაძის თქმით, ეს საკითხი ჯერ კიდევ განხილვის საგანია. კოალიცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლაშა სირაბიძე ამბობს, რომ კანდიდატებზე ჩამოყალიბდება კოალიცია 26 აპრილს. კანდიდატები უკვე დაასახელა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ყოფილი მართველი პარტიის სიის პირველ ნომრად გიორგი კირთაძის კანდიდატურაზე შეთანხმდა. ბათუმის მერის კანდიდატად კი მოქმედი საკრებულოს წევრი და ჯანდაცვის კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დიასამიძე დაასახელეს. ექიმი გიორგი დიას სამიძე აჭარის მთავრობის ყოფილი ხელმძღვანელის ლევან ვარშალომიძის ნათესავია.
საკმაოდ ხანგრძლივი ფიქრის შემდეგ მე დავთანხმდი ამ წინადადებას, იმიტომ რომ ნამდვილად ვგრძნობ შემიძლია რაღაც უკეთესის გაკეთება ამ ქალაქში. ნებისმიერი ოპოზიციური პარტიისთვის სამთავრობო კანდიდატი დასაკვირველია ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ოპონენტია. თუმცა მე გეტყვითო დიდი ხანია ვიცნობ ბატონ გიას და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იქნება ასთან დაპირისპირება.
ნაციონალური მოძრაობა ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატებსაც ასახელებს, მათ შორის სამი ქალია. შეიძლება ითქვას, რომ ეს პარტია სრულად ახალ სახეებს თავაზობს ამორჩეველს. ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატები იქნებიან მირდატ ქამადაძე, ლევან დიასამიძე, მარიამ ჯინჭარაძე, მარინე ჩეხლაძე, ირაკლი მოდებაძე, გოჩა კერკიძაძე, ირაკლი თავარდგელაძე და ნინო ასამბაძე. კიდევ ორი მაჟორიტარობის კანდიდატის ვინაობა მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ნაციონალური მოძრაობა ამავე დროს სახელმწიფო ფლოგუნც სახელმწიფო რესურსების გამოყენება შეადანაშაულებს. გასულკვირას ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ბრიფინგი გამართა და სახელმწიფო გუნც ბათუმში მერობის კანდიდატის დასახელებისკენ მოუწოდა. ჯუმბერკახიძის ინფორმაციით მართველი გუნდის კანდიდატად გიორგი ერმაკოვი მოიაზრება, რომელიც ამ ეტაპზე მერის მოვალეობას ასრულებს. კახიძის განცხადებით აუცილებელია მართველმა პარტიამ ქალაქის პირველი პირის კანდიდატი ოფიციალურად დაასახელოს და იგი თანამდებობას ჩამოაშოროს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე განცხადებით მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო გუნდს კონსტიტუციური ვადები ჯერ კიდევ აქვს, ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებლის მხრიდან წინა საარჩევნო ადმინისტრაციის რესურსის გამოყენება ზნეობრივად გაუმართლებლად მიაჩნია.
კი ბატონო, შესაძლებელია დაასახელონ იმ ვადებში, რა ვადებიც არის განსაზღვრული ჩვეულებრივად, ვთქვათ, იურიდიულად განსაზღვრული ვადებში, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა დაასახელდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ აი ეს პერიოდიც ვი არაზნეობრივი იქნება, რომ იყენებდეს სახელმწიფო რესურსს ის პიროვნება, ვინც არის მომავალი მერი.
სოციალურ ქსელში კი მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებით გამოკითხვა მიმდინარეობს, სადაც სამი კანდიდატურის ირგვლივ მსჯელობენ, ვინ არიან კოალიციის რჩეულები და ვის აქვს ყველაზე მეტი შანსი გახდეს სის პირველი ნომერი. გამოკითხვაში ვის ისურვებდით ქალაქ ბათუმის მერის კანდიდატად? სამი დასახელებული პირია: ბაჩუკი ჩხეიძე, გიორგი ერმაკოვი და ჯემალ ფუტკარაძე. ბაჩუკი ჩხეიძე, რომელიც აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარის მრჩევლად მუშაობდა, ამბობს, რომ ის მზადარი თავისი გამოცდილებით ემსახუროს ქალაქს. გიორგი ერმაკოვი კი მეორე თვეა ბათუმის მერის მოვალეობას ასრულებს. იგი ამბობს, რომ ამის შესახებ გადაწყვეტილებას, თუ ვინ უნდა იყოს მერობის კანდიდატი, სახელმწიფო გუნდი მიიღებს. ჯემალ ფუტკარაძე აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრია. არჩევნებისთვის სამზადისი ჯერჯერობით არ ეტყობა ქალაქს და მუნიციპალიტეტებს. საარჩევნო სიების გამოქვეყნების შემდეგ სამზადისიც დაიწყება, ამბობენ სახელმწიფო გუნდში. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის ორი 18 საათი და 18 წუთია, განვაგზობთ გადაცემას. 1 მაისიდან სტომატოლოგიურ კლინიკებს რამდენიმე მოთხოვნის შესრულება მოუწევთ, რომლებიც საქართველოს მთავრობამ დააწესა. ახალი რეგულაციების მიხედვით სტომატოლოგიური სერვისის მიმწოდებლებმა უნდა მოაწყონ პანდუსები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის. ოფისები უზრუნველყონ სტანდარტიზირებული სივრცით, დაიცვან სანიტარული მოთხოვნები და ასე შემდეგ. ამ ახალ რეგულაციებს ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა. უფრო მეტს, კახა ჭერგლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შევიტყობთ.
სტომატოლოგიური სფეროს ახალ რეგულაციებს კლინიკების წარმომადგენელთან მკვეთრი რეაქცია მოჰყვა. ისინი ძირითადად საყვედურს გამოთქვამენ მთავრობის მიერ კონსულტაციების გარეშე გადაწყვეტილების მიღების გამო. ამგვარი კრიტიკის გახშირების შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა სტომატოლოგიური სფეროს წარმომადგენლების მოსმენა გადაწყვიტა. 17 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე დავით სერგენკომ ახალი რეგულაციების განმარტებას სცადა და ის საპასპორტო ღონისძიებად მოიხსენია.
ეს არის მარტივი საპასპორტო მოთხოვნები, მინიმალური მოთხოვნები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილონ სტომატოლოგიურმა დაწესებულებებმა იმისათვის, რომ უზრუნველყონ პაციენტების უსაფრთხო მომსახურება და პირველ რიგში ესახება ინფექციების გავრცელების შემცირებას. ყველაზე ცოტა 12 წლის განმავლობაში სახელმწიფომ არ იცოდა უბრალოდ რა ხდებოდა ამ სფეროში და უწევდა მხოლოდ შედეგების მკურნალობა გართულებების. შესაბამისად, ამ რეგულაციების მიზეზი არის მხოლოდ ერთი: პაციენტის უსაფრთხოება და პირველ რიგში ინფექციების გავრცელების კონტროლი.
არის თუ არა 2002 წლიდან დერეგულირებული სტომატოლოგიური ბიზნესი ინფექციების გავრცელებასთან კავშირში დაავადებათა კონტროლის სახელმწიფო სტრუქტურისთვისაც უცნობია. ისიც არავის გაუზომია, რა შეცვლის ინფექციების კონტროლში სამინისტროს მიერ სტომატოლოგიური კაბინეტების რეგისტრაცია აღრიცხვა. მთავრობის მიერ დამტკიცებული რეგულაციები კი რეგისტრაციის გარდა სხვა მოთხოვნებსაც უყენებს კლინიკებს, რომელთა დაკმაყოფილება აუცილებელი ხდება 1 მაისიდან. ისინი ძირითადად ინფრასტრუქტურის ცვლილებას შეეხება. Кердзот стоматологиური სერვისის მიმწოდებლებს აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ პანდუსი შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის. ასევე ერთი სამკურნალო მოწყობილობა განთავსებული უნდა იყოს მინიმუმ 14 კვადრატული მეტრის სივრცეში, ხოლო შემდეგი დამატებითი სამკურნალო მაგიდებისთვის განსაზღვრულია 7-7 კვადრატული მეტრი. ახალ რეგულაციებს აკრიტიკებს სტომატოლოგიური სფეროს ბევრი წარმომადგენელი, მათ შორისაა კომპანია Smile Dentist-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მაია გვენეტაძეც.
არსად მსგავსი რეგულაცია, რომ აი 14 კვადრატული თუ არ იქნება, ეს არის დანაშაული ან რაღაცა, იქ ზოგს აქვს ერთი სავარძელი თითქმის 100 კვადრატულ მეტრ ოთახში დადგმული, ზოგს აქვს კიდე 20 და 15 და 10-ში. ეს არ არის პრობლემა, მთავარი ეგ იყოს სტანდარტი დაცული, იყოს საექიმო ეთიკა დაცული, იყოს პაციენტის უსაფრთხოება პირველ რიგში დაცული და იყოს შესრულებული სამუშაო კვალიფიციური.
რეგულაცია, რომელიც მინიმალურ ფართობს აწესებს, არ არის ერთადერთი ინფრასტრუქტურული მოთხოვნა. მთავრობის დადგენილების თანახმად, საბჭოთა საცხოვრებელი კორპუსების ზედა სართულზე განხსნილ სტომატოლოგიურ კაბინეტებსაც კი მოეთხოვებათ პანდუსის მოწყობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ დახურვა, ხოლო დასაქმებულ პერსონალს უმუშევრობა ემუქრება. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს სტომატოლოგიური სფეროს არაერთი წარმომადგენელი, მაგრამ არიან ისეთებიც, რომლებიც რეგულაციების აუცილებლობის შესახებ საუბრობენ. მათ შორის არის ერთ-ერთი კლინიკის მენეჯმენტის წევრი პროფესორი ნატა ყაზახაშვილი.
დანარჩენ სოფლიოში ყველგან აბსოლუტურად არსებობს კურნალობის სტანდარტები, გაიდლაინები და პროტოკოლები და არსებობს ინფრასტრუქტურის სტანდარტები. როგორი უნდა იყოს კაბინეტები, პალატები, საოპერაციო დერეფანი, ეზო, შენობა, განათება და ასე შემდეგ. საქართველოში ფეხს ეხლა იდგამს ეს პროცესები და ამას მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმებით.
ნატა ყაზახაშვილის მიერ მოწონებულ პროცესს ბევრი არ ეთანხმება. მათ შორის არიან როგორც ეკონომისტები, ასევე ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები. ყოფილი მინისტრი სურაბ ჭაბერაშვილის აზრით, სტომატოლოგიური ბიზნესი დერეგულაციის პირობებში სწრაფად და ხარისხიანად განვითარდა.
სრული თავისუფლების პირობებში, ხა შეიძლება ვიღაცა სამედიცინო თვალსაზრისით ამას მაგალითად გავმართლებად თვლიდეს, მაგრამ სრული თავისუფლების პირობებში მივიღეთ ძალიან მაღალი დონის სტომატოლოგიური კლინიკები საქართველოში, რომლებიც იმის გარეშეც რომ რეგულირების ქვეშ არიყვნენ, ძალიან მაღალ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ სამედიცინო უსაფრთხოების, დღეს მათ უდგინდებათ რეგულაციები, ეს შედეგად ერთადერთ ამას მოიყას გაძვირებულ ფასებს სტომატოლოგიურ კლინიკაში.
სურაბ ჭიაბერაშვილის მსგავსად, მომხმარებლების დიდი ნაწილიც კმაყოფილია სტომატოლოგიური სფეროს განვითარების დონით და ნაკლებად უჩივიან ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს. თბილისის ქუჩებში მოქალაქეები რადიო თავისუფლების სტაჟიორებმა გამოკითხეს.
მე სადაც დავდივარ, ჰიგიენა ნამდვილად დაცულია, არანაირი პრობლემა იქ არ არის.
რამის შეცვლა რომ შეიძლება და სრული შეცვლა შესაძლებელია სტომატოლოგიურ კლინიკაში?
ალბათ თანხის დაკლებას, იმიტომ რომ ფასები აქვს ისეთი, როგორი მომსახურებაც არ აქვს.
სიმართლე რო თქვა, ეხა მეტნაკლებად გამოსაყოფია მაინც ჰიგიენური პრობლემა, ხშირად ამ შემთხვევაში შიშის ფაქტორიც არის, როცა გეშინია, რომ რაღაც დაავადება არ გადაგდონ, იმიტომ რომ არ ხდება ისე სტერილიზაცია, როგორც საჭიროა.
კლინიკების მომსახურებაში ფასების დაბალანსებაც არ იქნებოდა ორიგო, იმიტომ რომ არის ზოგადად ისეთი ფასები ბევრი კლინიკაში რეალობას, რომ არ შეესაბამება და ადამიანებისთვის ხელმიუწვდომელია.
მომხმარებლების სურვილის მიუხედავად, სტომატოლოგიური სფეროს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რეგულაციების მოთხოვნების დაკმაყოფილება სავარაუდოდ გამოიწვევს მომსახურების საფასურის გაზრდას. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოცემ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება: ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით, ერთი რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარგლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
გადაცემას განვაგრძობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც დავით კაკაბაძემ მოამზადა.
დღევანდელ რუსეთს სურს შეიერთოს მისი გავლენის სფეროში არსებული ყველა ქვეყანა. ეს ეჯგარეშია. ყირიმი მხოლოდ დასაწყისი იყო. მეორე აქტი ახლა მიმდინარეობს. ყირიმის დაკავებას ომი არ მოჰყოლია, მაგრამ სულ სხვა შედეგი შეიძლება ვიხილოთ, თუ რუსმა ჯარისკაცებმა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქებში შეჭრა განიზრახეს. ასეთ პროგნოზს გამოთქვამს თურქეთში გამომავალი ინგლისურენოვანი გაზეთი „სტარი“. ვაშინგტონ პოსტის მიმომხილველი საუბრობს 17 აპრილს ჟენევაში გამართულ მოლაპარაკებაზე, რომელშიც რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობდნენ ევროპის კავშირისა და შეერთებული შტატების საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელები. მსჯელობს რა ჟენევაში მიღწეულ შეთანხმებაზე სტატიის ავტორი აღნიშნავს. თუ შეთანხმება შესრულდა, მაშინ იქნებ შესაძლებელიც გახდეს იმის მიღწევა, რასაც ბევრი ამერიკელი ექსპერტი უკრაინისთვის ყველაზე სტაბილურ გზად მიიჩნევს. ანუ რომ ეს იყოს ქვეყანა, რომელიც ზურგს არ შეაქცევს არც აღმოსავლეთს და არც დასავლეთს. ზამთარში ევრომაიდანზე გამართულმა საპროტესტო აქციებმა დაგვანახვა, რომ დასავლეთ უკრაინელებს მთელი გულით სურთ ევროპის ნაწილად იქცნენ. აღმოსავლეთ უკრაინაში კი ქუჩაში გამოსული რუსულენოვანი მოსახლეობა, თუნდაც ის მოსკოვიდან ემართებოდეს, რუსეთთან ძლიერ კავშირს გრძნობს. ასე რომ ხუთშაბათს მიღწეულ შეთანხმებას თუ სამწყობრო ტერმინოლოგიას მიმართავთ, შეიძლება ასეთი ინტერპრეტაცია გაუკეთოთ: ბრძანება სმენა შეიცვალა ბრძანებით თავისუფლად. დიდი ბრიტანეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის BBC-ის მიმომხილველი აანალიზებს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის 4-საათიან სატელევიზიო გამოსვლას, რომელიც 17 აპრილს გადაეცა პირდაპირი ეთერით. ანალიზის ავტორი სხვათაშორის აღნიშნავს: პარანოია თითქოს დასავლეთის სულ იმაზე ფიქრში იყოს, რომ როგორმე დაასუსტოს რუსეთი, პუტინის არაერთ პასუხში დავინახეთ. მან მაგალითად აღიარა, ყირიმის მიერთება ჩვენთვის ეროვნული თავდაცვის ინტერესებიდან გამომდინარეც მნიშვნელოვანი იყო, თორემ სხვაგვარად ყირიმში ნატო შემოიჭრებოდა და რუსეთს განდევნიდა შავი ზღვის რეგიონის ამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი და მოსკოვის კუთვნილი პოზიციიდან. მაგრამ ბატონი პუტინის დამოკიდებულება დასავლეთისადმი ერთმნიშვნელოვანი როდია. მას დასავლეთთან მეგობრობის აღდგენაც სურს და როგორც ჩანს, ასეთივე სურვილი ამოძრავებს რუსეთის ბევრ რიგით მოქალაქესაც, აღნიშნავს BBC-ის მიმომხილველი. გერმანიის ტაგესცაიტუნგი კრიტიკულად აფასებს უკრაინის კრიზისისადმი ევროპის კავშირის დამოკიდებულებას და მას მიკერძოებულობაში ადანაშაულებს. აი რა წერს ამის თაობაზე გაზეთი: დაუშვებელია, უპირობოდ უჭერდა მხარს ქვეყნის მართველობას, რომელიც ამბოხებულების, ანუ საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ ანტიტერორისტულ შენაერთებს აგზავნის. რატომ არ წაუყენა ევროკავშირმა უკრაინის ლიდერებს კონკრეტული პირობები საფინანსო დახმარების სანაცვლოდ? კარგ დიპლომატიასთან ამას არაფერი აქვს საერთო. ციტატის დასასრული. Christian Science Monitor-ს მოჰყავს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის მოსაზრებები უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. ჰეიგელის თქმით, რუსეთის მიერ ბოლო ორი თვის განმავლობაში გადადგმული ნაბიჯები არამხოლოდ ხელყოფს სხვა ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენობას, არამედ სახიფათოდ უპასუხისმგებლოც არის. როგორც პენტაგონის მესვეური დასძენს, რუსეთის ქმედებებზე პასუხად შეერთებული შტატების მიერ მიღებული ზომები არც რუსეთის პროვოცირებას ისახავს მიზნად და არც მის დამოქრებას. მინისტრის თქმით, ამ ზომების მიზანია ყველას დაანახოს ნატოს ერთგულება კოლექტიური თავდაცვის პრინციპისადმი, ალიანსის წესდების მეხუთე მუხლის საფუძველზე. ანუ, როგორც ჩაკ ჰეიგელი აცხადებს, თავდასხმას ნატოს რომელიმე წევრზე ალიანსი ყველას წინააღმდეგ იერიშად განიხილავს.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავანშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას პარალელური რეალობა და მის ავტორს ლაშა ბუღაძეს.
ბოლო გენიოსი. მარკესის კითხვას ყველა ამ წინადადებით იწყებს. გაივლის მრავალი წელი და დახვრეტის ბოლოდეში კედელთან დგომი პოლკოვნიკი აურელიანო ბუენდია იმ შორეულ დღეს გაიხსენებს, როდესაც მამამისმა ყინულის სანახავად წაიყვანა. თვითონ ამბობდა, რომ პირველი წინადადების მოგონებას 17 წელი მოანდომა და ამ დროს რომანე უკვე მზად მქონდა თავშიო. წიგნი 6 თვეში დაწერა, ხელთათმანებით ბეჭდავდა, ციოდა, თითები ეყინებოდა და ფული არ ჰქონდა. როცა ბინისკირას თხოვდნენ, სოლი მერსედესი ეკითხებოდა, რომანს როდის დაამთავრებ. უთხარი ერთკვირაში მოვიდნენ. დაუმთავრებელი რომანის წარმატების იმედით ისტუმრებდნენ ბინის მფლობელს. ხელნაწერი ფოსტაში მიიტანეს, ორ ნაწილად გაყვეს და მხოლოდ ნახევარი გაგზავნეს გამომცემლობაში, რადგან მთელი შეკვრის შეფუთვის ფული არ ეყოთ. პასუხი მალე მოუვიდათ. დონ კიხოტის მერე ესპანურ ენაზე ასეთი წიგნი არ დაწერილაო. ხო, მართლა არ დაწერილა, თითქოს ახალი ბიბლია გამოუვიდა. გახსოვთ, როგორ წაერთვებათ მაკონდოში მეხსიერება, ან როგორ არქმევენ სახელებს, საგნებს, ნივთებს და ცხოველებს. ამას როხა ქვია. ის დროდადრო უნდა მოწველო. ყავაში რძე ჩაასხადა, მერე რძიანი ყავა მიირთვა. და ზეწრებში გახვეული და ცაში გაუჩინარებული რემედიოსი, დაბრავებული ურსულა, რომლის სიმრავესაც ვერავინ ამშნევს, შენაქ არ უნდა ყოფილიყავი ამ დროს. ხოსე არკადიოები, აურელიანოები, ნაწყენი აჩრდილები, მელანქოლიურები, ქარიზმატულები და მარტოსულები. დასასრული გახსოვთ? ღამე წამოვხვდი და ჩავწერეო, მოგვიანებით იხსენებდა. ეს სწორედ ის ტექსტია, რომლის წაკითხვასაც მელკიადესი ცდილობსო. წიგნი წიგნშიო. მეტი დრო რომ ქონოდა ამ რომანს უკეთ დავწერდიო, ამბობდა. ამაზე უკეთ? უშოულოა ერთ მწერალს ამდენი შედევრი შეექმნას. პატრიარქის შემოდგომა თუნდაც. გახსოვთ, როგორ მოუპდება ორეული პრეზიდენტს და მერე სამალავიდან რომ დაუწყებს თვალთვალს მისსავე დაკრძალვაზე მოსულ ადამიანებს. და გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა მამლების ყივილი ეპისკოპოსის გამოჩენისას, ბიბილოებისგან დამზადებული ნახარში, დასაწყისი, იმ დღეს რა დღესაც უნდა მოეკლათ, და დედამისის მიერ ბოლო წუთში გადაკეტილი კარის საკეტი, გახსოვთ, როგორ კლამეს სანტიაგო ნასარს. არის მოთხრობა თუ გახსოვთ ერენდირაზე, კახპად რომ აქცევს საზიზღარი ბებია. ერენდია ბებიას აბანავებდა, როცა მისი უბედურების ქარი ამოვარდა. ეს ქალი როგორ ყდება გახსოვთ სასწაული, არაფერი წამეკითხავს ამაზე საშიში. მაგრამ ახლა ჩემი ყველაზე საყვარელი წიგნი სიყვარულსა და სხვა დემონებზია. 1997 წელს დაწერილი. მეოცე საუკულის ბოლო დიდი რომანი. გახსოვთ საფლავს რომ გახსნიან და გრძელი, ოქროსფერი თმაგად მოიღურება დამპალი კუბოდან. და ცოფიანი ძაღლი, ღამე შეხვედრები, ვინმეს დაუწერია ასე სიყვარულზე. არ ნახეთ როგორ მღერის ბოლო კადრებში თავის დაბადების დღეზე. ერთხელ კითხეს, რას ნანობ როგორც მწერალიო? უპასუხა, ვნანობ, რომ საკუთარ სიკვდილს ვერ აღწერ. გაბო, მეტა იცოდე როგორ მშურს მათი, ვინც ახლა პირველად წაიკითხავს შენს წიგნებს.
ლაშა ბუღაძე იყო მიკროფონთან პროგრამით პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსით ვაგრძელებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნასტასია არაბული, ბლოგერი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება მოგეცემა თვალ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის როი 18:34-ია, გადაცემას სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობთ. დავით კლიბაძეა მიკროფონთან.
სპეციალისტებს მიაჩნიათ, რომ სამბო ახლა უფრო საინტერესო სახურებელია, ვიდრე ამ ბოლოს წლებში თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილით ჩედაობა და თანაც იმედი აქვს, რომ ბოლოს და ბოლოს ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში ამ შედარებით ახალ ქართული ჩედაობის ელემენტებით ასე მდიდარ სახეობასაც შეიტანენ. მათივე ვარაუდით, ქართველი სამბისტების კიდევ უფრო შთამბეჭდავი გამარჯვებებია მოსალოდნელი, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც ამასთანავე ესპანეთში გამართულ ჩაბუკ და ახალგაზრდა სამბისტ ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენმა ჩედაობებმა ოქროს 6 ვერცხლის და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს, ხოლო გუნდურ ჩათვლაში ჩაბუკებმა მეორე და ახალგაზრდებმა პირველი ადგილი დაიკავეს. ნაკრების ერთ-ერთი მწვრთნელი, ცნობილი სპეციალისტი დავით ხაჩიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოში სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება სამბო.
ამიტომ არჩევის საშუალებაც დიდია, კონკურენციაც დიდია, პლუს ტრადიციაც ძალიან ძლიერი გვაქვს. ვინც ქართულში დავს ყველა მშვენივრად იგებს. რაიონიდან წარმოსული ბავშვებს და კიდევ უფრო უმცროსი ასაკის გადატების შეჯიბრება პირველად ჩატარდა ევროპის ღია პირველობა. იქაც 5 ოქროს მედალი ჩამოვიტანეთ.
ესაც შეეხებოდა სამბოს და მის მომავალს. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით ჩატარებულმა კონფერენციამ სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკა, გამოწვევები და პერსპექტივა, რომელშიც უცხოელი ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ, ნაყოფიერად იმუშავა, განიხილა ჩვენი სპორტის განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხები. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში კი იმჟელეს თბილისის 2015 წლის ახალგაზრდულ ოლიმპიური ფესტივალისათვის მოსამზადებლად გაწეული სამუშაოები შესახებ, ყველა პროექტი შეუფერხებლად გრაფიკის მიხედვით ხორციელდება, რაც აღნიშნეს კიდეც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმა.
შეხვედრა ჰქონდა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებთან, რომელმაც შეაფასეს სამუშაოების მიმდინარეობა. ისინი მამოფილებას გამოთქვამენ სამუშაოების მიმდინარეობის თაობაზე. მამოფილები არიან, რომ ეს პროცესი ძალიან ჯანსაღ, ძალიან წარმატებულ მიმდინარეობს. არ გვაქვს ჩამორჩენა. მე პირად ვარ ჩართული და პირად ვაკონტროლებ სამუშაოების მიმდინარეობას.
ექსპერტებმა აღნიშნეს, რომ მუშაობა მიდის დაგეგმილი გრაფიკით. რა თქმა უნდა, მუშა პროცესში არის კითხვები, რომელიც გამოსწორებას მოითხოვენ. იყო გაცმული შეკითხვები აუსთან მშენებლობასთან დაკავშირებით, ხელბუთის როენებთან მშენებლობასთან დაკავშირებით, რაც უშუალოდ ჩვენი პრეროგატივაა. მიმდინარეობს მუშაობა და ყველა კითხვაზე იქნება გაცემული პასუხი.
განხორციელებული პროექტების შემდეგ თბილისში შეემატება მძლეოსნობის სტადიონი, ტანვარჯიშისა და ფრენბურთის არენების საცურაო აუზი, გარემონტება ვერის ბაღისა და დიდუბის საკალათბურთო დარბაზები. ერთ სიტყვით, როგორც ასე დროს იტყვიან ხოლმე, საქმე წინ მიდის, ხოლო ქართულ ფეხბურთს ეროვნულ ჩემპიონატს 12 გუნდი გადაარჩენს, 16, 18 თუ 10, აი ამ საკითხზე კი ასთა სხვადასხვაობაა საფეხბურთო წრეებში. სამაგიეროდ დიდი ერთულონება იგრძნობა კორუფციასა და გარიგებულ მატჩებთან ბრძოლის ახალ კამპანიაში. ფეხბურთის გულშემატკივრები კი პოლემიკის შედეგებსა და ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალურ მატჩებს მოუთმენლად და დიდი ინტერესით ელოდებიან. შეგახსენებთ, რომ სამშაბათ რეალი ბაიერს უმასპინძლებს, ოთხშაბათს კი ატლეტიკო ჩელსის მატჩი გაიმართება, ხოლო ქართული ფეხბურთის საჯერბოროთო საკითხებზე მსჯელობა კი ალბათ მალე არ დამთავრდება.
დავით კლიბაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით. თბილისის როი 18:37-ია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადასემის ბოლოს ეთერს უთმობთ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. როგორ ეხმაურება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მედია უკრაინასა და რუსეთს შორის მიმდინარე საინფორმაციო ომს? ასეთი იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემა.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси медиаэксперт Звиат Коридзе, из Баку Мехман Алиев, директор агентства «Туран Ньюс», и из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба. Приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, тема
Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – ситуация со свободой слова в условиях информационных войн. Мы находимся в разгаре украино-российской информационной войны. Она, по моему мнению, беспрецедентна. По крайней мере, я ничего подобного в русскоязычном сегменте не видел, не помню. Давайте поговорим о том, как реагируют СМИ, пресса стран Южного Кавказа на текущий кризис. Мой первый вопрос в Тбилиси, Звиат Куридзе. Как освещаются события на Украине в грузинских СМИ? Нет ли у вас ощущения, что ситуация вернулась, например, во времена правления Михаила Саакашвили, когда пресса единым фронтом выступала по большинству вопросу?
Не думаю, что ситуация сейчас такова. Если делать разграничительные черты, то можно делить не по отдельно взятым средствам массовой информации. На телевидении, в принципе, редакционные политики, политика наших телеканалов, где-то они очень схожи. Ну, конечно, есть там телекомпания «Рустави-2», у которого есть своя особая редакционная политика по отношению к украинским событиям, начиная с Майдана, заканчивая до нынешних событий. Но, в принципе, можно сказать, что их подход всех каналов, в итоге можно сказать, что одинаковый, но это не означает, что такой же подход у печатного медиа в Грузии по отношению к украинским событиям. Там наоборот, там четко выраженная несолидарная позиция с украинской ситуацией. И что присутствует в особой дозе вот, в грузинской медиа, это сравнение, это параллельно с грузинской ситуацией, это параллельно того, что ожидает Грузию после и на фоне событий в Украине. И это есть особый страх, это есть особые рассуждения, по которым формируются потом редакционные политики. Вот в этом есть некоторые оттенки различия между вот телевизионными каналами, которые освещают события в Украине.
Но в целом, как бы вы охарактеризовали тон этих публикаций, допустим, вот в газетах грузинских? Есть попытка как-то беспристрастно анализировать события, каким-то образом отсекать? Вот,
единственное, что можно четко сказать, это дефицит беспристрастности и в печатных, и в электронных средствах. Вот если посмотреть, печатные издания, они не присутствуют в Киеве, они не присутствуют в Украине, они именно в реальной ситуации не видят то, что происходит там, и там больше присутствуют или какие-то заведомо значимые или заведомо понятные интервью с разными политологами из Киева или даже из Москвы, не говоря уже от Тбилиси, или анализ тех событий, которые они получают. Вот если посмотреть, даже вот политический дискурс, когда перешел слово «Майдан», «Майдан» уже в Тбилиси присутствует не как термин, который охарактеризует европейский оттенок политической жизни Украины или европейский вектор Украины, а «Майдан» это ассоциируется уже с дестабилизацией, ассоциируется антиправительственными выступлениями и так далее. И поэтому Майдан уже и в начале вот в печатных изданиях, а потом это уже перешло в политический дискурс, присутствует как негативный термин. Эту аналитику, которая предлагает в основном газеты, есть форма такого анализа, нам диктует, что это тот вектор, то направление, которое хочет, чтобы навязать на уме, на
говорите, что
желание или на направление наших граждан, когда они освещают события украинские. Что вот это, то, что происходит в Украине, это не столько результат непоследовательные политики украинских властей или, допустим, там не столько вмешательство того, что присутствует там российский фактор, очень агрессивный и наступательный, а то, что вот смотрите, до чего довела Украину Европа, до чего довела Украину Запад, и настолько непоследовательные западные политики, когда оставили Украину наедине с Россией, вот смотрите, вы хотите тоже вот в этом направлении идти, то есть это особый дискурс. Вот этим отличается печатная медиа от электронной. У электронной медиа такого подхода нет. Вот когда мы освещаем за последние 2-3 месяца, как они предлагают нам эти материалы, конечно, там тоже есть какие-то перепады, но это в основном присутствует только в ток-шоу, потому что ток-шоу все-таки это сбалансированная форма передачи. Там, конечно, присутствуют те люди, у которых нет такого проевропейского настроя, и они всегда именно повторяют то, что вот в унисоне говорят грузинские печатные медиа.
Спасибо, Звиат. Давайте теперь переместимся в Ереван. Борис Новосардян. Борис, ну, собственно, опишите, да, по идее в Армении должна быть немного другая ситуация. Все-таки Армения стратегический партнер России, и Армения направляется сейчас в таможенный союз. Как вообще СМИ, армянские СМИ освещают события на Украине?
Знаете, в эти месяцы украинского кризиса мы лишний раз убедились, что наши прогнозы относительно того, что телевидение теряет то влияние на аудиторию, на общество, которое оно имело в предыдущие годы, несколько являются забеганием вперед. И именно эти месяцы показали, насколько мощным пропагандистским орудием остается телевидение. И в этом смысле я должен сказать, что армянские телеканалы в эти месяцы полностью уступили инициативу российским. То есть они, если и обращаются к украинским событиям, то стараются вообще избегать острых углов, а стараются давать из каких-то посторонних источников какие-то факты, какую-то информацию, описание событий. Может быть, в определенной степени среди этих источников доминируют, опять же, российские, но, опять же, без острых углов. И в этой ситуации, когда население, тем не менее, интересуется, что же происходит, оно вынуждено переориентироваться на российские телеканалы, которые все это дают гораздо более контрастно, гораздо более яркими мазками. И учитывая, что в российском телеэфире украинская тематика занимает огромную часть времени, я затрудняюсь сейчас назвать процент, но, видимо, это что-то близко к 80-90, то это формирует, соответственно, у армянского общества впечатление, что если в мире что-то и происходит, то это происходит именно в российско-украинском противостоянии. Другие мировые события сегодня как-то очень далеко от подавляющего большинства армянского общества. И реакция его, соответственно, на вот этот вот информационный поток мощный, который идет через российские телеканалы, очень разная. Значительная часть общества, которая привыкла или в силу каких-то психологических особенностей воспринимает напрямую все, что они получают, и как подается, в соответствии с этим они формируют свое мнение. И в этом смысле можно сказать, что да, значительная часть общества сегодня в Армении стала еще более пророссийским, чем когда-либо. Но, безусловно, есть и такая часть общества, которая привыкла все ставить под сомнение, и чем больше им пытаются манипулировать, тем больше это сопротивление. И да, у нас есть достаточно значительный сегмент, который просто возмущен тем, что делают российские телеканалы. Многие вообще отказываются их смотреть и черпают информацию из альтернативных источников. К чему это приводит? Это приводит к семейным драмам, когда между родителями и детьми, между мужем и женой могут быть в силу их особенностей восприятия ими информации возникают очень серьезные конфликты на политической почве. Пожалуй, даже внутриармянские проблемы никогда не выражались в подобного рода внутрисемейных политических конфликтов, как это происходит сейчас.
Спасибо, Борис. И вопрос в Баку. Собственно, вопрос тот же самый, да, как освещаются азербайджанскими СМИ события на Украине, насколько объективно, насколько объективную позицию пытаются занимать журналисты. Вам слово.
Ну, в Азербайджане в условиях тотального контроля над средствами массовой информации, государственного контроля, говорить об объективности очень сложно. Я неоднократно подчеркивал, что у нас есть этический кодекс журналиста, и первая статья, первый принцип гласит «сужение правде». Объективизм, баланс. Так вот, в Азербайджане масштабные нарушения этих принципов. И что касается конкретно Украины, то это тоже здесь можно проследить. И конкретно в официальных средствах массовой информации и подконтрольных средствах массовой информации, а их, я опять повторяю, это львиная доля, это порядка 95% средств массовой информации, может и больше, доминируют следующие акценты. Первое, что то, что происходит на Украине, вот результат революции, анархии, и вот что может ожидать Азербайджан, если здесь будет подобное событие. То есть ни в коем случае этого допускать позволять нельзя. Второе, что это есть вмешательство Запада, международной организации, это они делали там революции, подталкивали украинский народ вот к этим событиям, Майдан, и поэтому это автоматически проецируется на Азербайджан, что в Азербайджане этого допустить нельзя, и здесь тоже начинается преследование неправительственных организаций, активистов и так далее, и в средствах массовой информации тиражируется различного рода обвинения в сторону иностранных международных организаций. Это основные два момента. Третье, это вы знаете, что Азербайджан поддержал территориальную целостность Украины, то есть во всех отношениях, на всех уровнях он это четко поддерживает, и вот этот момент, этот аспект, в принципе, присутствует во всех средствах массовой информации. Три вот основных момента. Что касается неправительственные, то есть не подконтрольные правительству сайты, одна газета, может быть, печатная, и в основном это все-таки социальное поле. Здесь отношение несколько другое, сочувственное отношение с пониманием, и это исходит немножко из нашего исторического прошлого. Это 90-й год, январские события, вот советской армии в Баку и, соответственно, трагические события. Второе – это война вокруг Нагорного Карабаха и давление России на Азербайджан мощнейшее, и военное, и так далее, было тогда шантаж. Попытка в 94-м году осуществить очередной переворот в Азербайджане и постоянно подобного рода давление. Поэтому у азербайджанцев уже за последние 20 лет сформировался определенный взгляд на эти вещи и понимание, и поэтому даже позавчера мы говорили об этом, один из товарищей сказал, что Украина сегодня переживает практически то, что переживал Азербайджан в 92-м году, в 90-92-м году. Это практически вот похожая ситуация. Поэтому отношение как бы такое. Конкретно, что касается нас, мы очень в информационном отношении пытаемся всячески все, что можно сделать. Мы постоянно регулярно даем ленту новостей украинских средств массовой информации, берем комментарии и интервью у украинских специалистов, по интересующих нас вопросов, и тиражируем здесь. То есть мы делаем все, что можно. Конечно, это очень мало, это капля, но все равно мы пытаемся что-то делать. То же самое делает и вот подобного рода, скажем так, проукраинско настроенные средства массовой информации.
Что ж, спасибо большое. Во втором круге вопросов я хотел бы поговорить о роли социальных сетей. Вообще, вот эта информационная война, как она влияет на восприятие информации. Борис Новосардян сказал, что роль телевидения оказалась колоссальной в формировании общественного мнения. Звят, а как вообще обстоят дела в Грузии? Кому люди сейчас доверяют? Каким средствам массовой информации? И какова роль социальных сетей в формировании общественного мнения?
Если мы будем говорить об активности людей в социальных сетях, то мы должны, во-первых, оценивать, откуда они, наши граждане, получают информацию. Тот источник информации, про который говорил Борис, это российские телеканалы, в Грузии не присутствуют в эфире как таковой, потому что очень мало абонентов имеют в кабельных сетях российские каналы. И если кто-то даже вот в Тбилиси, если поинтересуется, кто-то смотрит российские каналы, то популярность больше всего у Дождя. Но и это понятно, что люди знают, что это не та мейнстрим-информация российская, которым сейчас живет российское гражданство. Это тот взгляд, который может больше импонирует какого-то человека в Тбилиси, но это не заглавные новости России. Если посмотреть с грузинских каналов, то грузинские каналы, которые являются источником информации, в отличие от грузинских печатных изданий, потому что у них своей информации, своих корреспондентов там нет. А вот телевидение, когда отпускает там журналистов своих, естественно, они в какими-то оттенками они все-таки идеологизированы. Они больше, вот сразу можно заметить, какие у них редакционные задания, какие у них задачи показывать кого-то или что-то. Поэтому, если же посмотреть западных каналов, то можно сказать, что таких активностей тоже нет в грузинском эфире. Да. Поэтому вот граждане, которые активизируются в социальных сетях, они больше подвластны своим предубеждениям. И то, что они предлагают, а может кто-то предлагает, что какую-то новость украинского сайта, и вдруг кто-то предлагает противовес какой-то новость российского сайта. И поэтому у нас абсолютно дезориентированная среда в интернете, когда мы говорим об освещении или об импульсации украинской темы в грузинском обществе. обществе. Поэтому вот особой, вот четко выраженной позиции здесь очень трудно найти.
Спасибо, Звиат. Борис Новосардян, как вообще, можно ли провести какую-то такую разделительную линию между пользователями социальных сетей и телезрителями? Да, вот насколько различаются эти аудитории в Армении?
Различаются тем, что у телевидения аудитория гораздо больше, но я думаю, что значительная часть пользователей, активных пользователей социальных сетей, так или иначе в курсе того, что идет по телеканалам, поскольку если даже они не включают, не имеют привычки включать телевизор, какие-то сюжеты, все равно они смотрят через ссылки в тех же социальных сетях или в интернет-изданиях. Поэтому основные, скажем, острые дискуссионные передачи или сюжеты, они так или иначе воспринимаются всеми. А основная, естественно, телеаудитория, которая не имеет привычки получать информацию из интернет, она, соответственно, только ориентирована на информацию, идущую из телеканалов. И здесь, наверное, чтобы мы могли провести какое-то сравнение с ситуацией в Грузии и в Азербайджане, я должен сказать, что в Армении даже в открытом доступе есть три российских телеканала, то есть это те, которые входят в национальную вещательную сеть, то, что при переходе на цифровое вещание будет называться социальным пакетом. И практически во всех кабельных сетях, во всех предлагаемых пакетах платных присутствует еще огромное количество российских каналов. То есть они, опять же, доминируют во всех смыслах здесь, в плане информации об Украине. Что же касается ситуации в социальных сетях и той аудитории, которая использует социальные сети и социальные медиа в качестве источника информации, то здесь можно сказать, что события вокруг Украины привели к тому, что здесь дискуссии и дискурс и желание обсуждать что-то резко сократились. А сама температура конфликта вокруг Украины внутри армянского общества настолько высока, что люди избегают дискуссии. Они сразу начинают нервничать, и не возникает никакого конструктивного диалога. Поэтому довольно широко распространены сейчас в социальных сетях, если использовать соответствующий жаргон, такие явления, как отфрендить, забанить. То есть человек, с которым ты не согласен, ты не хочешь с ним общаться в социальных сетях вообще, и формируется группы единомышленников, которые обмениваются информацией об Украине, которые ведут дискуссии в такой атмосфере взаимного согласия. То есть можно сказать, что публика, активно пользующаяся социальными сетями, она сегодня разделена на две части. То есть тот же Facebook, у нас два Facebook, проукраинский Facebook и пророссийский Facebook, которые очень редко друг с другом соприкасаются.
Спасибо большое, это очень интересное наблюдение. Вопрос в Баку. Собственно, Ман, то же самое. Расскажите о том, как отличается. Я знаю, что она очень отличается. Аудитория социальных сетей в Азербайджане. У меня очень много друзей азербайджанских, которые, вот по моему наблюдению, занимают в основном такую проукраинскую позицию. И насколько верны мои наблюдения?
Да, ваши наблюдения, они правильные. И надо делить азербайджанскую аудиторию участников социальных сетей на две группы. Это азербайджаноязычные часто и русскоязычные. А Азербайджан, она более шире представлена. Это больше, это факт. И вы знаете, дело в том, что когда мы говорим о влиянии телевизионных каналов, то слава богу, что у нас сейчас большая часть населения, скажем, из молодежи, они больше смотрят турецкие каналы. И поэтому интерпретация событий на Украине – это протурецкая. Турецкая, она, мы знаем, что позиция Турции по отношению к ситуации в Украине, она проукраинская. Это факт. Поэтому влияние российских каналов на азербайджанскую аудиторию в этом смысле оно низкое. Если учесть, что порядка 70% населения в основном смотрит зарубежные каналы, а у нас доступ к российским тоже есть, потому что кабельные сети достаточно серьезные, сильно широко развиты. Но большая часть, я опять подтверждаю, в силу знания языка, русский язык все-таки сдает позиции, особенно среди молодежи. И вот поэтому сегодня основная информация черпается оттуда, плюс еще англоязычные, конечно, средства массовой информации. Обсуждение в принципе, идут очень широко. Эта тема волнует всех. Честно говоря, я думаю, что даже я мог бы сказать, что там в социальных сетях и проправительственные, и антиправительственные, и так далее. То есть в этом отношении имеет какую-то общую позицию.
А почему? А вот действительно, как вы, в целом, как вы считаете, как бы, а есть, например, такой тюркский фактор, да, крымско-татарский вопрос? Наверняка да, турецкие, конечно, каналы да, формируют мнение в этом вопросе достаточно четко.
Вы знаете, во-первых, что касается крымских татар, Татар. Это их язык, я скажу так, он промежуточный между азербайджанским и турецким. Поэтому в этом контексте, в этом смысле, конечно, этот вопрос для нас является важным. Но я опять говорю, что здесь контекст не столько крымский, а сколько всеукраинский, что мы имеем дело агрессию со стороны империи, Российской империи против Украины. И многие видят, что это есть позиция по отношению к независимой стране, и эта позиция может завтра проецироваться на нас, и на Армению, и на Грузию, и на другие страны.
А проецируется? Журналисты
видим,
пишут
что
об этом,
если Украина...
что вот Азербайджану угрожает подобный сценарий.
Да, конечно, об этом говорят. Конечно, говорят. Я об этом сам тоже писал. И если уж Россия, и Путин сегодня выступает, говорит, что братская страна, братская, ну как можно братья против братьев так поступать? Если уж против Украины Россия это делает, то что для нее там какой-то Азербайджан или Узбекистан и так далее?
К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Мехман Алиев, директор агентства Туран Ньюс, из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, и из Тбилиси медиаэксперт Звиат Куридзе. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Тасулда Кавказиური გზაჯვარედინი და დასულდა ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. Радио თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. Ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან შეგიძლიათ გვისმინოთ დილის 8-დან ღამის 2:00-მდე სიხშირეზე FM 107.4. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ Радио თავისუფლება და თვალი ადონეთ ჩვენს გვერდს. Დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Лапаракопс, Радио Тависуплеба.